dezugulen politika mundura begiratu behar dugula, eta begiradea gaur, sumarren begiradatik egingo dugu gainera, segeu gazdaukagu eta Lander Martinez, Espainiako Kongresuko diputatua bera. Lander, apa egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, makina bat gai daukagu hemen mai gainerako, eta besteak beste Gazarako bake akordioa eta horrexai begiratuko hau zagu. Zeran bizi dozue?
Beno, ba, pixkat gaztigo osoa izan da guretzat ez, bi aldatik ikusi behar dugu, lehenik eta behin, zoriontzekoa da, bueno, ba, baitutako pertsonak, etxera heltzea, eta baitaren nola ez, ba, gertatzen ari diren bombardaketak, gazan bi urtetan egon diren bombardaketak, eta, bueno, ba, genozidioa aurrera eraman dituzten bombardaketak, gelditzea, ez, eta jendea bere etxetara edo bere etxetatik geratzen denara, itzultzea. Baina horrelako akordioak, nahiz eta pausua aurrera eraman, ez du ez bake, ez soluzio estable bat, egonkor bat ematen bueno, Arabiar Israelen arteko gatazkari. Azkenean guk sinisten dugu bi estatuen soluzioan, bere egunean nazio batuek marraztu zuten baitaren maparen inguruan, eta horre ez dago momentuz bake akordio horretan, ez da ere ez dago ez etorkizun politiko bat Palestinaren txat, ez da ere ez dago definituta zin izango den papera Palestinaren autodeterminazioerako, eta bueno, ba, bideragarria den estatu bat sortzeko. Eta guretzat hori da garrantzitsuena momentu honetan, ez bakarrik bukatzea sarrazia eta genozidioa bukatzea, baizik eta bezalde batetik lortzea soluzio egonkor bat Palestinarrentzako, eta noski ere egunen baten Netanyahu epaitua ikustea bereak aurrera eraman dituen krimenak direla eta.
Momentuz dagoana suetena da, etorkizunari begira posible ikusten dozuet bake iraunkorra.
Beno, beharrezkoa da bake iraunkorra. Ia da horretarako Israelek bere mentalitatea asko aldatu behar duela, ez? Eta Israelek izan ditu azken hamarkadetan mentalitatea oso kolonizatzailea, edo Israelandiaren proiektua izan dute bere buruan, Netanyahu aurrera eramatzen saiatu izan duena, ez? Hau da, eremu guztia konkistatzen edo eremu guztia okupatzen, bakigu Palestina edo Palestinaren zati handi bat militarki okupatuta dagoela, naiz eta 80ko hamarkadan hainbat akordio egon hori ukatzeko eta Palestinar estatua edo bueno, autoritate nazionala sortzeko, eta nik uste dut, ba, aurten ikusi dugula aldaketa asko nazioartean, adibidez, bueno, ba, Palestinar estatuaren aitortza alde batetik, 180 estatu baino gehiago aitortzen dute Palestinar estatuaren existentzia, eta horrek bideragarritasun bat izan behar du. Behar bada baita ere Palestinaren barnean hainbat aldaketa, ez, hau bideragarri egiteko eta horrela eramateko, baina, bueno, un momentu kautela eta kontu askorekin hartzen dugu ematen da diren pausoak, ze argi dago plan honen bultzatzaileak, Trump jaunak, bueno, ba, Israelen beharrak bere buruan dituela Palestinarren beharrak baino.
Hainbat sindikatuk biharko laniste deialdi egin dabe presioa egiteko, sumarretik zer itxi daukazu, eh?
Bueno, guk lanuztea babesten dugu, noski ere, deitzen dugu, alden jende guztia lanuzte honetara batzera, eta guk geure aldetik baita ere, ba, geure lanuztea egingo dugu. Gero baita badude hainbat manifestazio eta kontzentrazio biharko gunean, leku askotan, eta bueno, ba, guk deitzen dugu hau manifestazio eta lanuzte hauetan parte hartzea, ze azkenean, hau hasiera bat da, maintzueten bat dago, baina lan baditugu bermeak zueten hori jarraitzeko, baditugu bermeak proiektu politiko bat palestinarrentzat bermatzeko, eta horrek esan nahi du, bueno, oraindik hilabeteko edo urteko borroka dago daukagula aurretik palestinarren eskubideak defendatzeko.
Donald Trumpen izena aitatu dozu, atzo, ondino barriro behitan du eutxon, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteko gobernuari gastu militarretarako barne produktu, gordinaren 5%, gobernuak eutxial izango deutxo bere erabagiari.
Bai, bai, eta argi dago gainera gobernuak argi daukalako defentsa gastu honen aurretik badaukagulako bueno, ba, ongizate estatuaren babesa prioritate bezala, ez? Baina hori ez bakarrik baizik eta ez, askotan esan dugun bezala, ez daukala zentzurik, ez daukagolako zentzurik horrelako gastu militar bat izatea gure aurrekontuetan eta gure estatuaren aldetik. Bueno, ez dalako efizientea eta ez dalako aproposaguk bizi dugun errealitatearen inguruan. Alde batetik, gutxiren sumarren aldetik uste dugulako guk sortu behar dugulako defentsa eremu europear bat eta estrategiko bat. Eta horrek esan nahi duena da, europear herrien artean koordinazio bat egon behar dela ba, defentsa antolatzeko. Eta bestalde batetik ez dugulako uste, bueno, ba, eremu horren barnean zentzua duenik, herri bakoitzak edo estatu bakoitzak alako karrera armamentistiko batean sartzea dirua gastatzeko bueno, adostu den portzentai batean bueno, ba, portzentai hori aproposa irutzen zaiolako estatu batuei, ez? Guku, argi dauzkago zeintzuk diren geure defentsa beharrak, argi dauzkago zeintzuk diren Europaren defentsa beharrak, ez dugu hitz egiten defentsarik ez egotearen inguruan, baizik eta defentsa zeintzuarekin antolatzea eta Europar mailan antolatzea baita ere estatu batuekiko independentzia lortzeko. Zergatik, estatu batuak momentu honetan ez direlako bazkide fidagarri bat, eta argi ikusten ari gara egunero Trumpen ekintzekin eta Trumpen deklarazioekin. Beraz, bueno, nik uste dut hau argi daukagula eta argi daukala Espainiako gobernuak baita ere, eta zorionez presidenteak ere aurre daukala, eta ez dugula ikusiko horrelako gastu bat defentsan, zentzurik ez duelako Espainiar estatuarentzat.
Honen bestez, Gasteizera begiradea eta Domekara, badakizue bertan istiluak izan zereala, falangekoak batu ziren hispanitatearen eguna ospatzeko, eurei aurre egiteko, persona talde bat bai, eta burrukak izan ziren baita be, ertzainen operatiboa berri izan zan, eta sindikatuek eskasa izan zala bezalatu dabe, eta, bueno, ba, dimisinuak eskatu ditue, eta baita be, ertzaintzan plazak beti bari dago zala eta betetiko eskaria be egon badago, zalaparta handia sortu da honen inguruan, zeuek zea osnarketa egiten dozu, eh?
Bueno, ben gauza asko nahastu indira, ez da, bakoitzak bere aldera jotzen du. Guk egiten dugu lehenengo aldera da, bueno, noli okurritzen zaion, baimentzea, Gasteizko erdi aldean bertan, horrelako manifestaldi bat. Ba, arriskuak daudenean manifestaldiak egiteko eta badakigunean manifestaldi provokatzaileak direnean badaude, bueno, hainbat tresna hauek, bueno, beste leku batzuetan egiteko, beste leku batzuetan eramateko eta
naiz eta falange legezkoa izan.
Bai, bueno, falange legezkoa da eta hainbat antolatzaileak legezkoak izan daitezke, manifestatzeko eskubidea dago, noski, hori, baina ez da hori, baizik eta da, bueno, segurtasun arazo bat sortu daitekeenean, badakizu, norbaiten manifestaldi batzuk ematen direnean segurtasun arazoak egon daitezkela. Orduan zuk aukeratu dezakezu, bueno, ba esatea, baitu, hemen Gasteizko erdialdean, larun bat batean edo igande batean ez du zentsurik hauitea arriskua sortzen duelako eta behar igual jun berzarete, ba, leku honetara, hemen urrunduago manifestaldia egiteko. Zuen eskubidea betetzen da eta dan segurtasuna babestu egiten da, ez? Hori egin da herrinetan askotan, momentu askotan. Eta bestalde batetik, nik ulertzen dut horrelako manifestaldiak askotan erantzun bat ekarriko dutela. Kontra manifestaldiak eta mugimendu antifasistak aurrera eramaten dituen bueno, ba, hainbat ekintza. Egia da baita ere, gaudela momentu batean, nun bueno, fasismaren bultzada oso gogorra da, eta hau gelditzeko izan behar ditugula, bueno, ba, estrategia ondo planifikatuak, estrategia zabalak, eta ez zer hori ez dare, bueno, ba, falangearen provokazioetan adibidez. Eta horretarako ondo pentsatu behar ditugu zenolako kontrakintzak egiten diren antifasismaren aldetik horrelako espresioak, ba, espresio aurre egiteko. Eta hori da guk egiten dugun ebaluaketa, zaigu gustatzen violentza sortzen denaren ertzainaren operatibo batean, eta gero ja, bueno, ertzainari buruz eta egiten diren eskari buruz, hori da, nik uste dut beste eztabaida bat, ezin daiteke momentu oro aprobetxatu horrelako eztabaida sartzeko, eta izan zakegu beste momentu batean, ertzainari buruzko eztabaida bat, noski ere.
Falange izan legezkoa da, baina bai. Legezkoa izaten jarraitu beharko leuke?
Bueno, guk ez dugu sinisten ilegalizazioetan, eta hori argi utzi behar dugu, nik uste dut askotan ikusi dugu nola ilegalizazio politikoek ez duten zentzurik, bakoitzak bere ideiak defendatzeko eskubidea du, hori da demokrazia bat, eta oinarrizko demokrazia batean, edozein ideia defendatu daiteke. Egea da, baita ere, guretzat falangeak ekintzak egiten baditu, guk daukagula hiritar bezala ardura haien ekintzen kontra joteko edo haien ekintzei aurre egiteko eta haien diskurtsoei aurre egiteko. Baina gero ja dago beste ambito bat, ez? Dagoela, bueno, ba, zer gertatzen da hainbat erakundeekin, eta hor, aldatu zen legea, ja, memoria demokratiko legea, bueno, ba, hainbat erakundeek aurrera ez egiteko bere beraien ekintzekin, ba, adibidez, Franco goraipatzen dutelako, eta, baina, bueno, alderdi politikoek existitzeko baimena dute, eta gure lana da politikoa, gure lana da falangek bozkak ez izatea, eta egitza batzuk ide dituztenean aurre egitea, baina guk ez dugu inoiz defendatuko ilegalizaziorik.
Beste kontu batzuk, Joanda Díaz, la ministrea, iragarpen egin dago astean, lehengo astean aukerazpanako, endala egun gitxi behintzat, eriotzeagaitik lan baimenak 10 egunera lusatzeko, laburregiak dira gaur egun, eta lan baimen horrek lusatzeko, eta honek hauzak garrotu ditu, eta batez be, emoten dagoelako, agente asko konen barririk ezeukala, eta gobernuan bertan konen barririk ezegoala, eta ezustean harrapatu dagoela agentea, holan izan da?
Bueno, hori beraie galdetu, azkenean gure ministra Yolanda Díazek badu bere, ez, bere lana egin behar du eta momentu baten berak erabakitzen du zenolako anuntzuak egiten diren eta hortik aurrera badago lan kolektibo bat neurriak aurrera eramateko. Nik uste dut hemen argi geratzen dela badagoela borondate sakon bat duela ja hainbat urte lan merkatua altatzeko, aldaketa asko sartu egin dira lan merkatuan. Duela hainbat urte froga bat zen, baina orain esan dezakegu galdaketa hauek asko hobetu egin dutela lan merkatua, asko betzek dago oraindik, baina asko hobetu egin duela lan merkatua. Eta oraindik ere eskubide asko daudela irabazteko kasu honetan, hitz egiten ari gara, ez? Bueno, ba, hileta gero dauden hainbat egunetako baimenetan, oraindik ere badago lanaldiaren murriztearen borroka hori, bueno, lehenengo arri batekin topotu egin zela duela hilabete, baina oraindik ere berriro lan egin barko dutela dugula edo sakundu honetan eta horretan aurrera goaz. Nik uste dute hemen traba gehienak jarrituztenak mai gainean betikoak izan direla, ez? Garamendi jauna, patronaleko buruzagia, ba, bailu dela ez duela ulertzen zintzuk diren pertsonen beharrak, eta ez dituela ulertzen ez dara zintzuk diren enpresen beharrak. Azkenean, enpresak demostratu egiten ari da, bere langilea gero eta posik badaude, gero eta hobeto lan egiten dutela. Beraz, ez dut ulertzen ondo Garamendiren postura ia esan.
Azaldu iguzu neurria zertan datzan, eta zelako bidea egin beharko dauan onartua izateko.
Bueno, neurria da, bueno, orain badago baimen bat, zuk dituzu, zut diren bi edo hiru egun.
Bai, bat hiru dira lauzteo, bai.
Bai, ez, bat bi. Zure hurbileko familiakide bat hil egiten denean, hau da lehenengo lotura izan behar duzu familiakide horrekin, bestela zaukazu baimenarik, eta orduan orain, bueno, egiten dugu hausnarketa bat, eta, bueno, pertsona batek, claro, hori dago pentsatuta operatibotasunatik, ez? Hau da, dituzu pare bat egun, bueno, ba, hainbat tramite eta, bueno, hainbat, bueno, errito, ez? Bakoitzak jarraitzen duen modua lutoa aurrera eramateko, egin behar dituzulako. Baina gauza da ez dela hori bakarrik, baizik eta zuk behar duzu zure, bueno, zure pertsonalki, psikologikoki eta emozionalki berreskuratzeko denbora bat. Orduan, horregatik, denbora hau luzatu egiten da, edo proposatzen da luzatzea 10 egunetara. Inorrez daitekelako jun, ba, egoera on batean, zure mainatu zure ama hil egin dela, eta pare bat egunetan, edo iru egunetan, jun barzarela lanera. Bueno, ba, uste dut hor jendeak denbora pixka gehiago berduela, ba bizitzan dituen aldaketara ohituratzeko eta baita ere, bueno, ba dueloa aurrera eramateko. Neurria nola eramaten den aurrera, nik orain ez ditut detaile teknikoak, hori lan ministerioak taki hobeto. Ezakitea dekretu bidez edo lege bidez izan behar den. Hori justo hor harrapatzen nauzu, baina bueno, urrengo batean kontatuko dizugu.
Edo, urrengo batean torri eta kontatuko dizugu bai, baina beste gai batzu ez be, berbain behar dizugu ondino, eta horrein bestez bai, errege dekretua egitea nahi duzu beste arlo baten, etxe bizitzaren arloa, nahi zuzen be, horre reforma proposamena aurkeztu duzu gainera, zelako neurriak batuta, edo zelako neurriak aurrikusita?
Bueno, bain bat neurria aurkeztu ditugu, baita ere, jakin behar duzute, bueno, etxe bizitza kompetentzia gehienak, ez, daudela autonomia erkidegoen eskuetan, eta orduan estatutik, bueno, badagoela limitazio pixka bat etxe bizitzaren inguruko neurriak aurrera eramateko. Baina, hainbat babes neurri aurrera eraman daitek eta hiru blokeetan banatu egiten dira, ez. Lehenengoa da, alokairuen ingurukoa, eta hemen moratoria bat planteatu egiten da. Zer gertatzen ari da askotan, bueno, ba, alokairu kontratuak bukatu egiten direla, eta alokairuak bukatu egiten direnean, prezioak igotzen direla, eta jende asko garatzen dela, beraien etxe bizitzatik kanpo, eta asko kostatzen zaiela beste etxe bizitza bat aurkitzea. Guk proposatzen dugu, urrengo hiru urteetan, ba, alokairurik ez bukatzea. Hau da, egonkortu arte, etxe bizitzaren merkatua ezen daiteke inorreri ezen daiteke saiz bukatu alokairu kontratua. Eta horrek, bueno, ba ematen ditu berme batzuk momentu honetan alokairuan bizi diren pertsonei. Bestalde batetik badago, bueno, ba turismoarekin zerikusia dituzten hainbat neurri hor gehien bat da, bueno, ba ulertzea etxe bizitza bat turismoari ematen zaionean edo turismaren eskuetan jartzen denean, bueno, da galtzen dugun etxe bizitza bat familia bat bizitzeko, eta horretarako baita ere, bueno, etxe bizitza turismoen errentabilitasuna txikitu egin behar da edo jaitsi egin behar da, ez? Adibidez hor, guk eskatzen dugu aplikazio bat 121aren bezaren inguruan adibidez etxe bizitza turistikotarako. Edo baita ere, bueno, 30 eguneko alokairu txiki alokairuak edo 30 eguneko egunetik berako alokairu hoiek kontsideratzea alokairu turistikoak, hoiek limitazio batzuk aportatu egiten dituzte eta bueno, jendeak bi aldiz pentsatzen du etxe hori, ba, turisten eskuetan jarri baino lehen. Horrelako neurriak planteatu ditugu guk, bueno, uste dugulako gainera dekretu baten bidez azkar aurrera eraman daitezkela aurrera, bueno, ba gobernuaren bidez eta kontseilu ministro gotxearen bidez, eta ulertzen dugulako momentu epe motzean laguntza sortu dezakelako hainbat jendearentzako, eta gero, bueno, baita ere zergen inguruko hainbat aldaketa, bueno, ba, espekulatzaile kostu handia izateko espekulatzen dutenean.
Danadala, PSOEren esku dago arlo hori, eurak be, onartu beharko dabe, aukerarik ikusten dozu, edo ez?
Bueno, orain azten da beti bezala negoziaketa bat, nun, PSOEk, bueno, PSOEren esku naiz eta egon etxe bizitza ministerioa, guk bai gobernuaren alde bezala eta baita ere alderdi bezala normala da proposatzea gaur egun pertsonei gehien kezkatzen dien gaiari buruzko neurri batzuk, eta horrela egin dugu. Azkenean hau aurrera ateratzen bada eta ondo ateratzen bada, danok irabazi egiten dugu, lehenengo jendeak irabazi egiten du bere bizitza erraztua ikusten duelako, eta bigarrenik ere gobernuak irabazten du azkenean gauzak aurrera eramaten ditugulako. Beraz, guretzat ulergaitza izango zen PSOEk, bueno, ba, traba asko jartzea gai honen inguruan.
Emoten da, datorren urtean be, Espainiako gobernuak aurrekontu eguneraturik ez dagoela izango, eta luzatu egin beharko dirala beste behin gainera. Ze eritxe daukazuren inguruan, eta aurrekontu eguneraturik ez izateak ze eragozpen eragin leike?
Bueno, badirudi, momentuz, PSOEren borondatea aurrekontuak aurkeztea dela. Baina egia da, hau beti gero luzatu egiten dela, eta gertatu daitekeela prorrogatekin egotea. Gure aldetik, guk gure proposamenak landuak ditugu, eta pasaren urtean ere landu egin genituen, eta beti izan dugu aurrekontuak aurkeztu egin behar direla. Ez bakarrik aurrera ateratzeko ala ez, baizik eta gure guk herriarentzako proiektua, daugagun proiektua erakutsi behar dugulako. Eta jendeak jakin behar duelako, zer egin nahi dugun, ze zenbakekin egin nahi dugun, eta zer egin daitekeen, ba, momentu honetan ditugun aurrekontuekin. Eta baita ere ikusteko, ze gauzei ezeskoa ematen dioten, beste alderdiek, ez? Eta guretzat hori oso garrantzua da, eta guk uste dugu ariketa beharrezkoa dela, aurrekontuak aurrera ematen zaitzea.
Amaitzen juteko, Lander, momentu honetan zelakoa da Espainiako gobernuaren egoerea? Sesarritan entzuten dugu, makal, auskor, dabilela, konteguz.
Beitu, beti hitz egiten da honen inguruan, legealdi honetan asko hitz egin dugu, bueno, legealdi zail bat delako. Da, negoziazio asko kartzen duen legealdi bat, gehiengoak sortzeko gomara gara beti negoziatzen aste azken, ostegun, ez? Eta astero egiten dugu lan handia, baina gobernuak nik uste dut daukagala borondate oso irma aurrera juteko, luze ibiliko dela bere lanean, pasaren astean bertan, bilega atera genituen aurrera, armen embargoa eta baita ere mugikortasunaren legea, eta nik uste dut momentu honetan gobernuak borondate argia duela aurrera juteko, eta ez bakarrik aurrera juteko, baizik eta legeak aurrera eramateko.
Lander, azken minutua, Eusko Legebiltzarrean ekimena aurkeztu duzu eta uromakiaren inguruan, uromakia bertan behira izteko, ez?
Bai, guk uste dugu eta atzo argi esan genuen, eta uromakia ez dela euskal kulturaren parte, eta baitare animalien tortura argia dela, eta horretarako baditugu lain bat mekanismo juridiko, bueno, ba, efektiboki debekatzen dutela tauromakia, ez? Eta horrek esan nahi du, bueno, ba, finantzatxo oso akentzea horrelako espektakuloei, finantzatxo publikoa, eta ze horrein independientea da tauromakia, finantzatxo publikoaren inguruan, eta ba, horrek tauromakiarekin akatuko zuen gaur herrian.
Ester Madrile erazan?
Ba, bai, ja pare bat ordutan aragoaz, iruretan azten gara.
Ederto baten, ba, Lander Martínez, Zumarreko diputatua Espainiako Kongresuan, eskerrik asko Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei. Bizkaia Irratia.